Un šorīt mēs runāsim par rupjībām, bet bez rupjībām. Iespējams, ļoti vienkāršot izsakoties, tā ir atšķirība, ko nosaka tieši radio raidījumu atšķirīgais formāts. Pašlaik Latvijas Radio 1 ziņu programma Labrīt! Un arī pirms vairāk nekā nedēļas viedokļu vētru izraisījušais 5 LV jauniešu raidījums pieliec punktu, kurā uzstājās jaunie hip-hop mākslinieki, piedaloties tā saucamajās battle rap sacensībās. Svarīgi ir atgādināt, ka leksika, kas šim brīvrunas žanram ir raksturīga, bieži liek sarkt cilvēkiem, kas pieraduši pie noteiktiem kultūras standartiem vai uzvedības rāmjiem. Dažus no hip-hoperu izmantotajiem teicieniem Latvijas Radio 1 ēterā var citēt vienīgi ar eifēmiskiem sinonīmiem. Runa bija gan par vieglas uzvedības sievieti, gan sodomiju, gan fēcēm. Nu, var sakot, ir cilvēki, kam šos vārdus nav viegli publiski izrunāt, un ir cilvēki, kas caur šo leksiku atklāja kādu sāpi. Meistarīgi rīmējot vārdus, ja citiem vārdiem radot mākslu. Bet vai šādai mākslai, ja tā ataino reālas sabiedrības daļas uztveres un izteiksmes veidu, bet citos varbūt raisa riebumu, ir vai nav vieta elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos? Un cik šādi saturiski konflikti būtu jārisina pašiem medijiem, bet cik jāiesaistās politiķiem? Lūk, šie ir jautājumi, par ko mēs šorīt runāsim ar Latvijas Radio valdes locekļiem Sigitu Kirilku un Uldi Labrinoviču, kuri ir pie mums studijā. Labrīt.
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 Vispirms sāksim ar jautājumu, kas ir politiskais jautājums. Politiskais kontakts šodien Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā būs diskusijas par manis minēto 5 LV repa kauju laikā lietoto necenzēto leksiku. Valde ir pieņēmusi lēmumu neatsaukties deputāta aicinājumam neiet turp. Kāpēc jūs varat paskaidrot?
Tieši tā valde lēma un valde nolēma, tā kā sabiedrībai aktuālais jautājums ir formulēts, diemžēl, ārkārtīgi precīzi. Tātad komisijas dienas kārtībā ir runāt par atbilstībām sabiedriskajiem pasūtījumam, tātad tas varētu būt tieši iejaukšanās satura politikā, tātad viedokļu formēšana un iespējams pat kaut kādu lēmumu pieņemšana, tad saskaņā ar normatīviem aktiem Latvijas Radio valdu uzskatīja, ka tā nav politiķa kompetence, bet tikai mūsu un pāraugošo institūciju tad padomas kompetence, un mēs pieņēmām šo lēmumu neiet uz šo Saeimas komisiju.
Sigit, kas piebilstams par politiķu vēlmi apspriest necenzēto leksiku Saeimā, nevis tikai netulpa?
Tas, ko mēs vērojam pēdējā laikā, atsevišķu politiķu aktivitātes nav vērtējums nekās citādi, kā zināms, spiediens uz sabiedrisko mediju, diemžēl man tas ir jāatzīst. Mums ir bijušas komisijas sēdes, ir bijušas darba grupas, kur būtībā tiek izskatīts viens vienīgs jautājums. Pirmkārt, ļoti aktīvi uzbrukumi radio, konkrēti Latvijas radio 5. Programmai, ko veic, manuprāt, ar zināmu ieinteresētību šajā jautājumā, vai nu personisku, vai kādu citādu. Viens deputāts, kurš būtībā ir interešu konfliktā, jo viņš pats ir strādājis savulaik komerc radio, kurš ir bankrotējis, un šobrīd uztur nu, tādu, nezinu, internetu radio, video blogu kopu vai kaut kā savādāk. Un līdz ar to visas Saeimas aktivitātes, kas ir vērstas uz mēdījiem, beigu galā nonāk līdz 5. Programmas apspriešanai tajā laikā, kad mums ir tik ārkārtīgi svarīgi mediju politikas jautājumi, kas būtu risināmi.
Nu, dažas uzreiz varbūt, kas ir tie svarīgākie par būtu jārunā?
Svarīgāk ir vesela kopa mediju politiku darba grupa, ļoti augsta līmeņa darba grupa, ilgāk nekā pusgadu ir izstrādājusi milzīgu, plašu mediju politikas dokumentu. Šis dokuments šobrīd ir finiša taisnē. Es uzskatu, šajā dokumentā iezīmējās ļoti daudz medijiem svarīgi jautājumi, kas ir mediju politikas jautājumi, kur ir vajadzīga regulācija. Un ņemot vērā, ka Saeimas galvenais uzdevums, kā reiz ir ar šiem mediju regulācijas jautājumiem strādāt, ar likumdošanas jautājumiem, es domāju, ka katram deputātam šajā komisijā šim dokumentam būtu bijis jābūt uz galda, un ja viņi grib runāt par medijiem, tad nevis apspriest konkrētus raidījumus, kas ir mediju iekšējais jautājums, nevis apspriest konkrētu programmu vadītāju atbilstību vai neatbilstību amatiem, bet runāt par šīm te lielajām lietām, lai sakārtotu nozari kopumā no likumdošanas puses.
Jūs pieminējāt to politiķu spiedienu uz sabiedrisko mediju, ko tā var traktēt vismaz šīs darbības. Uz ko tad tas spiediens ir? Ko jūs, prāt, vēlas panākt politiķi atņemt līdzekļus, pārdalīt vai tuvāk būt pie teikšanas, kam un kā būs skanēt? Vai,
nu, visdrīzāk tas ir jāprasa viņiem, un droši vien viņu intereses ir atšķirīgas un dažādas, bet ņemot vērā, ka visās šajās apspriešanās ļoti aktīvi piedalās elektroniskie komercmediji, tad zinām jautājumi šeit rodās. Kāpēc šie komercmediji pēkšņi tik ārkārtīgi uztraucās par atsevišķām kaut kādām sabiedrisko mediju darbības jomām?
Nu, varbūt ņemot vērā šī izskanējušā raidījuma leksikas skaļumu, nu, tad rūpes tiešām par tikumību, kas tagad arī moderns vārds ir. Bet tas nav tik nesautīgi, uzprāt, no komandas radio puses.
Nu, tikko beidzās darba grupas darbs, ko organizēja deputāts Kaimiņš. Šajā darba grupā bija rūpes par Latvijas radio 5. programmu no sākuma līdz beigām. Un tajā brīdī vēl neviens nerunāja par nelicenzētu leksiku. Tur bija daudz un dažādas citādas rūpes. Līdz pat aicinājumiem slēgt 5. programmu, līdz aicinājumiem atlaist 5. programmas vadītāju, līdz aicinājumiem atlaist Neplu un vispār visu Latvijas radio vadību komplektā ar piecinieku.
Skaidrs. Pirms mēs runājam uzreiz par pašu izskanējušo rubriku. Dažos vārdos varbūt jums abiem ir kāda versija, kā Latvijas radio tad vadība vērtēs piecilvē notikušo, vai būs kaut kādas vētīšanas, nezinu, tīrīšanas, vērtēšanas, nu, kas ir paredzēts šai saistībā, uz ko norāda komercmedija arī?
Nu, te ir jautājumi divas puses. Pirmām kārtām, ja būtu noticis kāds mūsuprāt likuma pārkāpums, ko būtu pieļāvuši raidījumu vadītāji, tātad vai nu šis teksts būtu izskanējis pirms atļautā laika, vai arī kādu no ēteru personībām to būtu atļāvusies, tur būtu pilnīgi viena atbildība. Šeit mēs runājam varbūt mazliet par redakcionālu atbildību, bet neaizmirsīsim to, ka tie ir raidījumi viesi, un tas ir viņu mākslinieciskās izpausmes veids, un vēl jau vairāk es gribētu pasvītrot to, ka šis raidījums faktiski uzsāka un atklāja pilnīgi jaunu pavērsienu mūsu turpmākajā programmu uzbūvē, un tas nenozīmē to, ka turpmāk visi raidījumi tiks apgādāti ar šādu leksiku, tas nozīmē to, ka mēs faktiski pielikuši punktu nesam, mēs esam pielikuši treknu izsaukumu un varbūt mazliet jautājumu zīmi, un šodien laikam man būs tas gods pirmajam pateikt, ka tālāk šis nosaukums skanēs vārdi sāp, ieliec punktu. Un faktiski šeit ir atbilde daļai arī uz tavu jautājumu par novērtējumu. Tātad šī problēma, kas izskanēja jauniešu savstarpējās attiecībās viņu pieņemtajā mākslinieckās izpausmes veidā, šī problēma ir plašāka, un faktiski tā būtu tā problēma, par ko būtu jārunā saimā, teiksim, dažādās komisijās, tātad par visa līmeņa emocionālo vardarbību, par divkosību, par liekulību, par dubultiem morāles standartiem, par izlikšanos, ka nekas tāds nepastāv, un par to, kā tad īstenībā dzīvo mūsu jaunā paaudze. Un šis raidījums aizsāka Latvijas radio sociālo problēmu, es teiktu, risināšanas programmu, kas turpināsies līdz gada beigām, kurā mēs tieši esam nolēmuši pieskārties visām šīm sociālajām programmām. To turpinās darīt piecinieks sadarbībā ar šiem jauniešiem tuvās kultūras pārstāvjiem, kurā viņi skaidros saviem vienaudžiem, kā var sāpināt virtuālajā vidē, kā var sāpināt vārdos, kā var sāpināt klasē ar darbībām, un mēs skatīsimies šo problēmu plašā griezumā. Un šajā mūsu plānotajā programmā piedalīsies ne tikai LR5 kā jauniešu radio, bet mēs šo jautājumu skatīsim plašā griezumā gan pirmajā, gan arī saistībā ar krievvalodīgo auditoriju ceturtajā programmā, un faktiski šī programma beigsies tikai gada beigās. Tas ir tāds jautājums par to, vai ir veikta izvērtēšana, es mazliet izplūdu ar plāniem uz nākotni.
Bet no, tas bija interesanti noteikti gan mums pašiem šeit, gan arī klausītājiem uzzināt, ka tas, kas ir izskanējis šajā pieliec punktu raidījumā, nebūtu nav bijis, nu, iespējams, tik ļoti nejauši, kā tas sākumā izskatījās. Bet tad, ko īstenībā šī kampaņa, par ko jūs sākat stāstīt, ko tā grib panākt? To, ka nu, šī te necenzētā leksika lamu vārdi var būt aizskaroši, emocionāli vardarbīgi, nevis vienkārši smalki, mākslas veids?
Redzi, šeit ir divas lietas. Nevienmēr mēs paši spējam saprast, ko kādam otram nozīmē mūsu izteiktais vārds. Tas, ka šie vārdi tika lietoti, tas ir loģiski un reāli, jo šajā kultūrā, par kur pieaugušie, ļoti bieži nojauši, bet izliekas nezinot, bērni tos vārdus zina. bērni tos vārdus lieto, un kas pats sliktākais, ļoti daudzās skolās šādus vārdus lieto, lai dažādos čatos un saziņas, teiksim, nu, internetā aizvainot kādu klases biedru.
Nu, diemžēl tā ir taisnība, bet oponenti atkal teiks, vai nav pāršauts pār strīpu, to liekot ēterā, tomēr, sabiedriskā mēdī.
Mums ir jāatzīstās, ka mums pašiem šis, tas bija pārsteigums. Mēs varbūt arī paši esam savā ziņā dzīvojam šajā te kaut kādā citā pasaulē, un mēs pat nenojautām, ka šis rezultāts var būt tāds un tieši tāds. Mums pašiem ir pārsteigums, ka šādas saziņas formas tik brīvi pastāv sabiedrībā. Un te ir taisnība Uldim, kurš saka, kad varbūt mēs brīžiem liekuļojam un mums, nezinu, man kā mammai liekas, ka mani bērni tādus vārdus nezina, ja? Mani bērni tādus nelieto, viņi ar mani runājot, runā ļoti skaisti, pieklājīgi un inteliģenti, ja? Bet, ko viņi dara internetā, ko viņi rakstā savos mobilajos telefonos īziņās, ja? Kā viņi runā savā starpā tad, kad manis nav mājās, ja?
Tad līdz šim tā visa lielā mērā mediju arī politika aizspiežam ausis, nedzirdam, problēmas nav.
Jā, es domāju, ka tā ir lielā mērā tāda divkosība. Mēs mēģinam publiski runāt ļoti skaistā literārā valodā ar citātiem, un pēc tam, kad mūsu trolejbusā kāds pagrūž, tad mēs izdodam no sevis kaut ko tādu, ko jaunieši savā battle rapā cīnījās un teica vienkārši, nu, viņi uzskata, ka viņi tā, tas ir viņa mākslinieckās izteiksmes līdzeklis. Vai šādiem vārdiem ir jābūt ēterā, ja jūs man prasīsiet, vai tādiem vārdiem ir jābūt, nu, teiksim, kā normālai raidījuma sastāvdaļai, protams, nē. Bet problēma šeit ļoti labi iezīmējās, un tā problēma ir tāda, ka ļoti bieži cilvēki vēl šo vārdu spēku nesaprot, viņi domā, ka, nu, ir pilns ar latviešu parunām, par dažādām runāšanām. Raidījums netika cenzēts, apzināti, tāpēc, ka tā ir tomēr raidījuma vies un vārdu brīvības jautājums. Vai mēs turpināsim šādu politiku un apzināti tālāk, nu, stimulēsim šādu vārdu, protams, nē, bet noteikti es uzskatu, ka šis raidījums šajā formātā paveic to, kam bija jānotiek tad sabiedrībai, atvērās acis, mazliet, protams, parādījās arī dažādu citu komersantu intereses, kas šo ļoti uzķēra un izmantoja.
Nu, rezonans bija katrā gadījumā visai
Jā,
plaša.
Un rezonans šai problēmai ir atļāvusi tagad piesaistīt tādus resursus un sabiedrības intereses, kas mums ļaus daudz vieglāk turpināt šo kampaņu.
Mums ir laiks jau cauri, es divos vārdos tomēr gribu pavētāt, jūs prāt, būs tas vidus ceļš, varēs šīs nometnes satuvināt, vai tā būs diskusija, kas būs tikai virmos un turbulenti
šie paši mākslinieki jau ir piekrituši, viņi turpinās ar savu uzstāšanos, tikai turpinās viņi tajā pretējā virzienā, turpinās viņi par tēmu, ka vārdi arī sāp. Viņi jau ir piekrituši piedalīties un ar ļoti lielu entuziasmu ir gatavi tagad iet pie jauniešiem un runāt par to, kā vārdi var iedzelt un sāpināt.
Galvenais aizdomāties par to sākotnēji. Paldies, ka atnācā šobrīd uz sarunu. Ulds Labrinovičs un Sigita Kirilke, Latvijas radio valdes locekļi bija mūsu šī rīta viesi.